Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu E-shopový král. Dnes to bude extrémne zaujímavé, lebo mám tu takú, by som mal celebritu Slovensko aj Facebooku a možno že aj LinkedInu. A jedním Filip Kuna. Filip, vítaj.
Čau Miša, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Díky, že si dorazil do Pezinka, verím, že cesta bola v pohode. Verím, že cesta naspäť bude ešte lepšia, lebo si spomínal, že pobežíš, tak ja som zvedavý.
Je to tak, to je môj taký vždycky podmienka, že idem prednášať len tam, odkiaľ je to na behom domov, no.
A koľko to máš kilometrov z Pezinka na
40 to bude.
Uá, takže taký maratón pomaly, hej?
No a cez Karpaty, takže to bude aj s prevýšením.
Dobre, tak potom teda napíš, či si dorazil, aby sme vedeli teda, či
to nebude tvoj posledný podcast. No tak asi.
Super, tak krátko ťa predstavím, v podstate si majiteľom teda firmy, alebo riaditeľom firmy Engerio, čo vlastne keby bývalý Štrosl, dá sa povedať, alebo Strosl sa to číta.
Áno, áno.
Sú to vlastne odporúčacie okna pod článkami teda na veľkých zasahových teda slovenských médiách. Okrem toho ťa vnímam ako teda aj podnikateľa, vnímam ťa aj dá sa povedať takého influencera v oblasti content marketingu, kde každý deň proste produkuješ ten content, čo akože klobúk dolu za tú konzistentnosť a teda vytrvalosť, to ešte nám určite povie, že prečo a ako sa ti to tak darí, ako celé dlhodobo udržiavať. Tak možno pre tých, ktorí ťa nepoznajú, keby si trošku prebehol tú tvoju kariéru, ako si začínal, ako si dostal tam, kde si dneska a čo vlastne dneska robíš.
Tak ja som bol už na strednej škole veľký fanúšik počítačových hier Counter-Strike, takže tam som začínal, som tam videl to prepojenie vždycky medzi gamingom a biznisom, že tí starí vtedy sa nerozumeli tým hrám a tí hráči mladí sa nerozumeli biznisu, takže tam začala moja púť, ktorá má potom až dostala vlastne robiť takýto herný portál pre Zoznam.sk, čo je vlastne do dnešného dňa druhé najväčšie slovenské médium. A po 12 rokoch, ktorých som bol v tom Zozname, tak už som mal pocit, že som tej firme dal všetko, čo som jej dal a hľadal som niečo, nejaký vlastný projekt. A keďže som od tej strednej školy robil ten Counter-Strike.sk magazín, eventy, súťaže, potom v tom Zozname veľkomédiu, tak som v tom mediálnom biznise ostal a už tam asi aj ostanem, no. Takže tak je to veľmi v skratke.
Super, a ako si dostal k tej téme content marketingu? Prečo práve táto oblasť zaujíma?
V content marketingu? No lebo keď som odchádzal z toho Zoznamu a mal som vtedy ten Strosl, teraz už sa to volá Engerio, tak to bolo prirodzenie, že ja som bol nová, neznáma firma, nikto sa so mnou nechcel stretávať, pošlaš 10 e-mailov, dojde ti 9 odpovedí, nedojde ti 9 odpovedí a tá jedna ma mala za taký, aj do dnešného dňa, bohužiaľ v zahraničí, hlavne si to možno vie, že v tých boxikoch pod tými článkami sú také tie reklamy na tabletky, kde ti sľubujú raz všeličoho, nauč sa po anglicky za 2 dní, nič nerobením, sedením na gauči. Čiže tá moja platforma bola ešte aj považovaná za taký scam. Hej? A ja som to naozaj myslel seriózne a bolo to veľmi také frustrujúce, demotivujúce pre mňa, že rok aj pol sa snažíš a po roku aj pol sa nikam nehýbeš. No bolo to ako, ja som rozmýšľal, že buď to zavriem, alebo som musel niečo zmeniť. Ja som ani nevysvetľoval, že tá postava tej distribúcie, že keď už máš ten obsah, aby si ho šíril, ale ja som musel vysvetľovať, že vlastne čo to je ten kvalitný obsah, lebo oni si mysleli, že keď tvorím PR článok a to bola jedna kategória a druhá, že content marketing znamenalo robiť články, aby si mal návštevnosť z Google, čo je pre mňa veľká, že nevyužitý potenciál, keď je to jediný tvoj nejaký cieľ, aby si mal takto zadarmo návštevnosť. Takže som povedal, že tak najlepšie bude o tom, že čo to je content marketing, robiť content marketing. Takže a to bolo v tom 2017, čo som začal a odvtedy každý jeden deň, či je piatok, či sviatok, keď manželka rodila v nemocnici dceru, ja som tam sedel v tej čakarni a som si písal príspevky.
Teda máš to nejak ten zásobník, aby si tak môžeš prezradiť, teda máš nejaký zásobník už predpripravený, alebo každý deň to nejak...
Každý deň, ale teda áno, ten najhorší... Najviac času a najhoršia tá frustrácia bola, keď si sadol za nejaký Word alebo Google dokument, ja používam, a tam ti tam blikal ten kurzor a ty teraz, že tak a o čom idem a nevieš a teraz to vymýšľaš a ťaháš to späty, takže mám takýto zásobník, teraz ideš, vieš, po meste, pozeráš si sociálne siete, nejaký časopis, čítaš hocičo, niečo ti napadne, tak ide to do toho vždycky do toho zásobníka. Každému tej nápade venujem jednu akože A4. Aj keby to mala dva riadky, asi založím novú A4 v tom dokumente. teraz má to už ten dokument cez, neviem, 600 až tvoriek takýchto. Mm-hmm. Mám to už rozkategorizované, že toto je vtipné na víkend alebo na piatok, toto je nejaké grafoidné, toto je nejaký inšpiratívny príbeh. A podľa toho, ako sa, toto je na Vianoce, toto je, mm-hmm. a teraz, ja neviem, za dva dní bude výročie Apollo 11, to bolo, čo tam vali tú chybu, poruchu a vieš, čo bol aj ten film Apollo, či Apollo 13 to bolo, že?
13, myslím.
Tak presne, do dva dní bude takto výročie, mám už taký kalendárik a mám k tomu super príbeh, takže viem, že aj ten príspevok tvoj má väčší potom zásah alebo viacej rezonuje, keď to nejako naparuješ na to, čo sa deje v tej spoločnosti. Takže takýto mám obrovský zásobník a už tam nemám aspoň ten blikajúci kurzor, ale viem, o čom chcem napísať a to ti tým pádom dosť šetrí tohto frustrujúceho času, že o čom by to malo byť.
Mm-hmm. Ja som si všimol, že občas už aj trošku asi aj recykluješ tie veci, že tak akože sa to po nejakom čase začne trošku opakovať, tak tam máš aké pravidlo, alebo čo je taký rozumný
recyklácia, áno, určite takto, jednak recyklujem napriek sociálnymi sieťami, to si mala jednu z tých otázok, že ja som minulý rok robil taký pokus alebo experiment, že som napísal ako veľmi dobrý, mal obrovský zasah ten príspevok na Facebooku. Obrovský. 4000, čo je ako veľa na v porovnaní s tými inými. A na konci som vyhlásil súťaž v tom príspevku, že kto mi zodpovie, až týkalo sa to akurát jednej takej polo e-commerceovej alebo polo e-shoparskej malý biznis veci. A na konci som každopádne dal súťaž o výhru za 30 eur a že stačilo len písať komentár s jednou odpoveďou, niekto to tam vyhral, hej, a ja som úmyselne čakal, až kým niekto vyhrá v tej súťaži, aby tam bola tá správna odpoveď a potom som ten istý príspevok jedna ku jednej republikoval na LinkedIne s tou istou súťažou, že stačilo si pozrieť na tom Facebooku, čo bola, a mal by si za 30 eur sumu, potom som to myslel na Instagram, potom na TikTok, potom na YouTube. A tá halus je, že to vôbec neplatilo. Keď som dal na ten LinkedIn, na tú druhú sieť, tak tam bola nula správnych odpovedí. Na Instagrame boli 3 zo 100 komentárov a na YouTube a TikToku, no dokopy to bolo do 10 správnych odpovedí. A tá halus je, že na tom Facebooku to videlo 4000 ľudí, na LinkedIne potom 10 000 ľudí. To už akože sú akože pomerne veľké čísla. No, najviac to malo na tom YouTube a TikToku, tam to bolo okolo 1 000 000 ľudí. Čiže ja som aj z tohoto zistil, a to zistím naprieč tým časom, že ľudia sú takí, že nikto nepozná ten tvoj obsah tak ako ty. Ty si ho videl zľava, zprava a máš pocit, že už budeš otrovať tých ľudí, keď to dáš na ďalších 10 sociálnych sietí do newslettera a tak ďalej. Ja som sa tiež tak dlho mal, som sa toho bál, že na to budú ľudia frflať a teraz zo 100 príspevkov. Už mi na to nikto ani nereaguje, že už recyklujem, lebo už vedia tú moju filozofiu, ale skôr dosám tie, že wow, že to, čo som v živote nepočula, ja som ten príspevok dal už 10 krát, alebo tak, hej. Čiže ja sa snažím každý deň tvoriť nové a k tomu novému ešte dorecyklovávam to, čo si myslím, že to je typické na TikToku, tam máme každý deň nové video a zároveň už dávame každý deň aj jedno recyklované video. A často aj to recyklované video má ešte väčší zásah ako to nové video, takže to je taký Jasne. Paradox.
Čiže záver z toho asi je taký, teda ak správne chápem, že teda keď už máme pocit, že je toho veľa, tak ktorý treba ešte pridať. Aj?
Tak, presne tak. Kým sa ti nezahmlieva pred očami, vieš, a že neodpadávaš, ak chodím takto do plavárne a pokiaľ mi nepíšti fakt v ušiach, tak viem, že vtedy ešte nie som na hrane a ešte musím pridávať. Hey, no.
Super. Dobre, poďme teraz trošku taký ten strategický pohľad na ten content marketing. Možno najprv si povedzme, čo ty vlastne vnímaš pod tým výrazom content marketing, lebo tiež nie každý pod tým môže rozumieť to isté, tak čo je to pre teba a možno z hľadiska nejakej stratégie firmy, možno bavíme sa teda primárne o tom e-commerce a o e-shopoch, akú úlohu vlastne podľa teba by mal mať ten content marketing v tej stratégii a akú úlohu by mal vlastne plniť?
No, veľkú a dôležitú. Takto, za mňa, ja už nepovedám, že content marketing. Ja sa snažím hovoriť, že tvor a šír hodnotný obsah, taký, ktorý by ľuďom chýbal, za ktorý by boli ochotní zaplatiť, a to už jedno teraz, či napriamo peniazmi, alebo si kúpia ten tvoj produkt, a byť skrátka tým ľuďom užitočný. To znamená, že niečo, čo si naozaj, nie že tá reklamná prestávka, ktorú niečo, čo nechceš vidieť, čo chceš vidieť, preruší niečo, čo nechceš vidieť, nejaká pre-roll reklama na YouTube, ale dôvod, pre ktorý si ty tú telku alebo YouTube pustíš, že buď takto hodnotný. A to je teda, že to obsah, však môžeme sa o tom neskôr porozprávať, a potom, že akú formu to má mať, no tak pre niekoho to môže byť popisok pod tým produktom. Pre mňa je hodnotný obsah, keď to budeš mať nejaký trailer, ako sa typický príklad, sme si pred 2 rokmi chceli kúpiť nejakú hru na e-shope, hru ako stolovú, a teraz ja mám 3 doma deti a som hľadal, že nejakú tú kategóriu, že ja neviem, od 5 do 10 tam bolo, a v tejto kategórii, v tom e-shope, na ihrisku to bolo, tak tam boli, ja neviem, 1000 hier. A teraz ako ty, vieš, ty máš tú ten obrovský regál, tú rozhodovaciu paralýzu, teraz, že nevieš čo, pričom úplne stačí jedna, a nakoniec sa aj tak rozhodli, že som si zoradil od nejakých najpredávanejších, alebo čo, otvoril som si 10 a som si pozrel, že kde má niekto nejaký trailer, ako sa tá hra hrá, čiže a to video z toho hrania, z toho používania toho produktu, môže byť tiež za mňa ten super hodnotný obsah. Potom sú to samozrejme, to môžu byť nejaké, teda to sú tie videá z používania, nejaké videorecenzie, crash testy, môžu to byť nejaké kalkulačky, výpočet, že čo potrebuješ, keď si kúpiš nejaký produkt, kontaktné šošovky, alebo tak, že ti príde nejaký ten, to môj obľúbený príklad je zase, keď sme kupovali taký ten stan na pláž, čo tak sa ti tak rozloží a potom ho nevieš zložiť a my všetci, tak toto sú za mňa tie hodnotný obsah, že tak urob, že ako sa to skladá a buď tomu človeku, a to už akú formu to má, tak aby to ten človek, vieš, tak skladanie stanu asi by som povedal, že video. Prepáč, že tá forma je, ten obsah je všetko, čo mám pre toho človeka hodnotu.
Mm-hmm. Dobre, ale teda ten cieľ tej stratégie contentovej, teda podľa teba, keď som majiteľ e-shopu, tak by mal byť aký? Alebo ako by som vôbec mal zistiť, teda, že či sa mi darí naplňať?
No ja by som, ja keď niekto hovorí, že aký by mal byť cieľ, ja sa vždycky, že zarobiť peniaze. To je, a teraz tie peniaze môže robiť za mňa 3 spôsobmi. Ten prvý je, že viacej predáš. To znamená, že presne sa ti použiješ content, aby si si zvýšil konverzný pomer, povedzme. Alebo content je za mňa viacej predáš, keď ti príde viacej ľudí na tú stránku, čiže máš content a dojde ti z YouTube, z výhľada z Google, alebo tak proste nejaká priama návštevnosť. Hej. Mm-hmm. Tak viacej predáš. Potom môžeš viacej ušetriť, tak tiež zarobíš viacej peňazí, a to je za mňa snaha, aby som buď eliminoval otázky zákazníkov na customer care, že sa nebudú pýtať, musí mať menej na nejaké oddelenie, čiže to je jedna alternatíva, čiže a teraz buď urobíš super produktový popisok, v tomto sa mi strašne, alebo teda strašne veľmi sa mi páči český e-shop Econea, ktorý má, oni predávajú také bio, eko, raw veci, všetko prírodné materiály, a oni majú ešte aj k húbke za 65 českých korún majú popisok na 7 až 4. Že všetko, čo sa ten zákazník pýta. Čiže skrátka, ušetria čas, že sa ľudia menej pýtajú na customer care. Druhá vec, že zlepšujú očakávanie od toho zákazníka. Hej, že ten zákazník, keď vie, čo ide kúpať, tak bude skôr s tým spokojný, a tým pádom znižujú reklamácie, nejakú tú nespokojnosť a tak. Čiže tak by som povedal, že ušetria náklad, a potom samozrejme s tým súvisiace aj nejaké vratky, že to musíš vybavovať a tak. Čiže to je, ako ušetríš peniaze, alebo tretia, ako zarobíš viacej peniaze, že si vybuduješ silnejšiu značku, že budeš známejší. Ja po anglicky tomu hovorím, že make us famous. Mm-hmm. To je aj typický príklad, ktorý veľmi pekne používa napríklad však aj Jim Beam. Oni keď otvárajú nové trhy, snažia sa nájsť tých lokálnych influencerov, a cez tých lokálnych influencerov, ktorí keď používajú tú značku, tak získavajú to, že není to nejaký Eastern Europe, tá, čo si tu nám vymysleli, a ja z toho trička budem mať výrážku, ale už to používa tento môj obľúbený influencer. Čiže vyslovene použiješ content, aby si sa stal expertom, dôveryhodnejším, a potom ľudia zase budú ti menej diskutovať, či máš vysokú cenu, alebo tá značka ťa robí tých ľudí viacej tolerujúcich vyššiu cenu, tak by som to povedal.
Dobre, tak teraz sme si povedali, že teda, že prečo to vlastne robiť a čo by mal byť teda výsledok toho celého contentového snaženia, tak ty si hovoril, že aj extrémne veľa tých typov vlastne toho obsahu. Ja si myslím, že si zdieľal aj nejakú takú, nie? Taký graf, kde bolo veľmi veľa.
Máme infografika, aj infograf. desiatky, 50, 60 no. odhadom.
A teraz teda, keď je takýto veľký výber, tak zaprvé teda, že ako by ten, ten e-shopár, alebo teda možno ten marketer v tom e-shope mal podľa teba jednak zvoliť tie vhodné témy, už si trošku naznačil, možno, že z toho supportu je jeden nejaký zdroj, ale povedz kľudne ďalšie. A prípadne teda, že podľa čoho teraz zvoliť ten vhodný formát, že čo si myslíš, že keď mám na výber zo 100 rôznych typov kontentu, že ktoré si mám podľa teba zvoliť.
Presne, tak by som, keby som teraz začínal, tak toto urobím, čo si práve povedal. Pozriem, otvorím si e-mail, kde mi chodia ľudia, sa pýtajú otázky a v prvom rade sa uistím, že na každú z tých otázok je odpoveď v mojom popise článku, v nejakom frequently asked questions a niečo na tento štýl. Tak by som začal. Začal by som presne tým, že budem robiť tie najlepšie produktové popisky. Otvorím si tú Econeu napríklad, hej, a dám tam fotky z používania, tie isté fotky. Kto chce pozrieť fotku, rýchlo si preskroluje, si pozrie. To isté urobím do videa, to isté urobím do článku, do videa dlhého, do videa krátkeho. Takto by som presne nejakým spôsobom začínal. To je jedna a sústredil by som sa, aby som to mal, že keď už mi ten človek príde na tú stránku, aby som to mal v prvom rade v poriadku na tej stránke. To by som si myslel, že má byť ten jeden jediný cieľ, alebo teda, že to je taký základ, bez ktorého by som sa nehýbal ďalej. A v momente, keď mám toto všetko ako zvládnuté a som si tým istý, tak by som sa zamýšľal nad tým, že tak a začnem teraz privádzať ľudí na tú moju stránku a tých alternatív, či ideš tvoriť na sociálne siete, to by som sa, urobil by som si teda tú stratégiu, hej, že čo od toho, v prvom rade si povedal, že čo od toho teda očakávaš, či teda, aby ti došlo viacej ľudí, alebo aby si mal menej tých reklamácií, lebo to je, keď chceš menej reklamácií, tak už máš na toho človeka e-mail, tak mu pošleš nejakú e-mailovú sekvenciu, že takto si zložíš ten stan a po troch mesiacoch ti dojde automatizované, že takto sa starajú o svoje kontaktné šošovky a po troch mesiacoch ti dojde konverzný e-mail, že kúp si nové kontaktné šošovky alebo čo. Čiže tak by som ja začínal a od toho cieľa si analyzoval teda tú moju, samozrejme, že cieľovú skupinu, že kto to je a kde sa tá cieľová skupina nachádza, tak tam by som začal tvoriť ten obsah. Primárne.
Dobre, a teraz teda aké typy obsahu podľa teba, že či si mám zvoliť, podľa čoho by sa rozhodol, či to má byť video, či to má byť textový nejaký content, alebo to má byť nejaká infografika, alebo to má byť nejaká súťaž, alebo nejaký kvíz, alebo že tak, čo je ten podľa teba?
Ja som momentálne veľkým fanúšikom, a to je platné teraz, aj keď to niekto pozerá v tomto období, keď ja neviem do roka, čo to vydáme, tak teraz veľmi, veľmi fíči všade, vieš čo? Čo fiči, čo úplne, všetci sa idú poblázniť, všetci sa idú po všetky sociálne siete.
Neviem, aké krátke videá?
Krátke videá, presne tak, na výšku, krátke videá, TikTok to tu rozbehol, tak sa tomu TikToku darilo, že teraz všetky ostatné siete ho kopírujú. Čiže keď chceš ten najľahší formu kontentu, že jednu vec si z tohto zobrať, tak si ten telefón, na ktorom si teraz diváci pozerajú toto video, nech si len pustia kameru, otočia a začnú kľudne nahrávať, hej, niekde tie produkty, tie texty a tak dajú tam do toho, tak by som ja začal. To sa samozrejme môže meniť, ale to je, že čo by som ja teraz robil, keď chceš čo najväčší zásah, aby ťa čo najviac ľudí videlo, že byť slávnym, ale vravím, je to jedna z tých troch možností. Ty stále ten text už ho ti nevyhľada nejaký Google vyhľadávač, čiže keď chceš, aby si mal nejaký kvalitný organický trafik, ak je to tá nejaká tvoja stratégia, všetko má nejaké svoje výhody a nevýhody, takže začal by som tým, že si robím poriadne tú moju content marketingovú stratégiu, že si vyjasním ten svoj cieľ, a však môžeme sa aj o tom, ale nechcem ti ako moderovať tvoj podcast.
Je jasné, úplne v pohode, však spolu môžeme. Ešte k tej stratégie, lebo to je taký ako trošku pre niektorých možno virtuálny výraz, že ty si môžeš teda urobiť si stratégiu toho kontentu alebo toho content marketingu, tak ako tá stratégia vlastne vyzerá, čo by to malo byť, čo by to malo obsahovať, ako ju vlastne vytvoriť, keď si možno nemám skúsenosť.
V prvom rade odporúčam teda stanoviť si teda tie ciele, ktoré majú byť smart, to znamená, že to je čo? Simple, proste aby boli tie ciele jasne konkrétne ohraničené časovo, aby boli konkrétne vyčísliteľné, hej, aby to bolo dosiahnuteľné, motivujúce pre tých ľudí a tak ďalej.
Chcem dať nejaký príklad takéhoto cieľa.
Do konca roka 2024 chcem zdvihnúť predaj z Google, z Google searchu o 30%, vymyslím si. Hej. Čiže je to jasne, a teraz ty vieš, že keď mám z Google predaj jeden mesačne, tak o 30% je, že za 3 mesiace je to o jeden predaj, čo mi príde, že no, je to je to dosiahnuteľné, áno, je to motivujúce, a, že, aby to bolo aj motivujúce, že aby ten to bolo to nejako kvantifikovateľné, hej, že aby sme sa len neopiali tu na nejakým rohlíkom, alebo tak. Keď máš teda neviem, svoju e-shopárskú komunitu, povedal si, že chceš tam mať do nejakého obdobia 500 členov, čiže stanoviť si, že do konca tohto obdobia tam bude mať 500, neviem, platiacich členov. A toto je pre mňa taký ten, že krásne každý deň ráno vstaneš, si pozrieš na nejakú tú tabulku a vieš, že či proste ideš k tomu alebo nejdeš k tomu, a vieš každý deň, hoci kto v tvojom týme, keď to takto je dané, že smart ciele. Tá druhá z toho dôležitá vec je teda poznať tú svoju cieľovú skupinu. Vedieť, a teraz nehovorím, že Michal Král, 42, Pezinok, neviem čo, lebo to je také, že si milenial, alebo teda neviem, z ktorej si už tejto generácii, ja som teda milenial, lebo to je na úrovni toho, že horoskopu, alebo tak, takéto členenie. Ja sa pri tom z mojom obsahu nezamýšľam, že ja sa zamýšľam, že aké potreby a túžby má ten môj divák. Hej, že a teraz je mi jedno, či si biznismen, CEO vo firme, alebo študent, ktorý ešte derie lavice, len či ho zaujíma obchod a marketing, či chce viacej zarábať a predávať. A ja keď mám idem tvoriť obsah a vidím, že toto nepomáha ti v tejto misii zarábať a predávať, tak ten obsah vlastne ignorujem. Čiže spoznať takéto problémy a túžby, potreby toho zákazníka, kto to je, a z toho ti aj vyplyne, že kde sa ten tvoj zákazník nachádza. Hej, čo je keby si mal vybrať jedno jediné miesto, kde ten zákazník tvoj trávi svoj voľný čas, na akej sociálnej sieti, na akom médiu, tak tam by som preto tá odpoveď, že kde začať. To video môže byť úplne nesprávne, keď ten človek si pozerá, neviem, vieš, Nový čas pre ženy, alebo niečo na ten štýl, že časopise si číta. Čiže to je za mňa tá druhá, čo ti z toho vyplne tá cieľová skupina, poznať, kde je, a podľa toho tej cieľovej skupine chceš pomáhať, riešiť jej problémy, túžby, zabávať ju. Tá tretia vec, čo je super dôležitá, keďže dneska máš na všetko konkurenciu, tak nájsť si obsah, ktorý ty vieš robiť, si v tom dobrý, ten tvoj zákazník, tá tvoja cieľová skupina ho fakt chce konzumovať, tá kľúčová vec, že tvoja konkurencia ho nerobí. Hej, to je za mňa krásny príklad kuchyňa Lidla SK, keď začínali, už bolo milión receptárskych webov vtedy, ale nikto ten ich odlišovák bol tej kvalite a forme, v akej to robili. Všetko si nakúpiš v Lidli a tak ďalej. Čiže to môže byť buď takto, že sa výrazne odlišíš obsahovo, alebo ten odlišovák môže byť, že budeš robiť to, čo už je na milión, ale ty si nájdeš tú jednu, ten nový TikTok, ktorý tu na teraz začína, a tá konkurencia tam není, lebo si myslia, že som B2B pre e-commerce, a predsa to není, TikTok je pre malé deti, hej, to je za mňa také zase to smiešne, že aké by si tí business manažeri nechceli pozerať, vieš, videá vtipných mačiek, alebo ako včera dopadol futbalový zápas, čiže za mňa je to, aj toto môže byť ten odlišovak, že tak ty teraz budeš prvá účtovná firma, ktorá bude na TikToku, alebo prvý e-commerce, a budeš tam vzdelávať tých ľudí, čiže to môže byť ten odlišovak. No a posledná vec, tvoriť obsah pre všetky fázy nákupného procesu, čiže máš ten lievy klasicky, ako ti ten človek prechádza, takže v inej fáze, keď chceš, aby ťa len bolo vidieť, tak robíš obsah, kde je tá metrika, že aby si mal čo najviacej videní. Keď si na konci toho lievika, tak sa pozeraš, koľko máš toho e-mail marketingu peňazí, čo je ja mám na sociálnych sieťach, len na tých videách, som to akurát včera, sme to mali vyhodnotenie, sme mali okolo 4 miliónov videní za mesiac, za marec, a v e-mailingu mám 5000 ľudí. Čiže to sa nedá z pohľadu, že jeden mám na cieľ, aby som bol ten, že byť slávny, a v tom e-mail marketingu sú skoro tých peniazoch, aké máš toho konverzie, tie vzťahy, koľko je z nich tvojich klientov a tak.
Tie 4 milióny si myslel teraz čistý YouTube, alebo dokopy všetky vaše všetok videokontent na všetkých platformách?
Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeko, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, AWS Hosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru.
No tým, že my robíme tie krátke, to je to krása tých krátkých videí, preto vravím, že to odporúčam ako ten jeden formát, lebo sa tým idú všetci zblázniť. A ten LinkedIn napríklad si zoberie, že to je krásny príklad toho, že koľko máš ty na LinkedIn, pocitovo si teraz predstav, že koľko na LinkedIne ty vidieš klasických textových príspevkov alebo s nejakým článkom, alebo s nejakým obrázkom, selfie fotkou, selfie alebo čo. A kdežto koľko vidíš vertikálnych videí. Čiže a teraz aj už aj LinkedIn sa ide tiktokizovať, hej, že už skúšajú túto funkcionalitu. Má to Instagram, má to Facebook, má to YouTube Shorts. A my sme takto začali robiť presne TikTok videa. Už sme to mali hotový content v duchu tej súťaže, čo sme sa rozprávali, že aj takto tí ľudia si nepozerajú napred sociálnymi sieťami, sme to začali dávať všade. A presne, TikTok 1,5 milióna, YouTube 1,2 milióna, vlastne ešte viac ako 4 milióny to muselo byť. Na tých, len na Instagrame to bolo cez milión, čiže tak sa ti to nazbiera. Je to jeden typ obsahu, ktorý len si dáš do toho už, najťažšie je to vytvoriť a potom už len to zavesiť a vypublikovať je akože nepomerne kratšie.
Dobre, čo v prípade, že dajme tomu ten, jednak ten majiteľ shopu alebo ten človek z toho e-shopu možno nie je nejaký úplne... Povedzme, že, alebo nemyslí si o sebe, že je fotogenický, že nechce točiť videokontent, kde by bol on vidieť. Prípadne veľa tých shopov mám pocit, že sú zavalení v tej operatíve, že možno nemajú na to úplne čas, alebo skôr to mi nedávajú takú vysokú prioritu, že čo by si možno im poradil, že ako s tým začať vôbec možno ten prvý krok, že keď ešte teda nemám nič a mám pocit, že vlastne neviem, čo celé urobiť.
No, toto je super vec. Ja ešte jednu vec som tam nespomenul v tej content marketingovej stratégii. Ešte predtým všetkým nájdi si tú osobu, ktorá tým žije, ktorú to baví, ktorá to chce robiť. Pretože ak máš, ty si ten dôvod, ty, jak sa hovorí, že tí, čo nechcú a tí, čo chcú, obidvaja majú pravdu, hej? Čiže tá pointa je, že nájdi si človeka, ktorý tým bude žiť, ktorý že tak tým veľmi to bude chcieť robiť, že pretrpí to, že tých prvých, ja to hovorím, že prvých 100 úloha prvých, ja viem, 100 videí, 100 príspevkov, 100 článkov, jediná ich úloha je, aby si urobil tých 100 prvých videí alebo článkov, lebo rátaj s tým, že to bude zlé, ľudia ťa budú kritizovať, zo mňa si robili moji kamoši srandu, že ako to, či som zadal na drahu stand-up komika, keď som začal točiť videá, že ako toto budeme vyzerať pred klientami, čiže tá jediná vec je, že ja som v tomto celom vytrval. Čiže buď si nájdi takéhoto nejakého zapalenca a zaplať vlastne tým časom, že sa to všetko naučíš, alebo druhá alternatíva, keď to chceš hneď, tak si musíš zaplatiť. Nájdi si odborníka, keď Guinness pivovar vydával Guinnessovú knihu rekordov, lebo však to musí vážiť taká vtipná storka, ale on došiel s týmto nápadom, že poďme robiť niečo, o čom budú chlapi v krčmách sa rozprávať, a také tie zbytočné krčmové hádky, tak tiež nešiel za svojím marketingovým manažerom, čo tam robí nejaké podpivníky v tých 50. rokoch minulého storočia. On si najal profesionálnych novinárov, moderátorov, a oni mu za 2 mesiace, robili aj cez víkendy, a za 2 či za 3 mesiace mali tú knižku napísanú, prvú verziu, tá bola ešte aj s tou vodotesnou, akože aby sa nezamočila, keď ju oblejú tým pivom, ale tá pointa, že buď si to, skrátka, buď zaplatíš časom, že rob to, ver tomu, alebo zaplať peniazmi, ale v obidvoch prípadoch sa dostaneš k podobným číslam, tie milióny videní, čo ja mám, si môžem, toľko ma to stojí teraz peniazy na ten tým, ktorý to so mňou robí, že ja tie isté videnia môžem mať aj, že si to skrátka zaplatíš, urobíš jedno video a to len zaplatíš tomu distribúciu. No.
A teda ak to nie je tajné, môžeš prezradiť, koľko ťa to cca stojí, takáto ako keby ten tým financovať?
Mesačne máme rozpočet okolo 10 000 eur na content zadarmo. Hej, to je taká halosť. Že...
Tá produkcia a teda tá operatíva okolo.
Niečo platíme, máme aj platenú distribúciu, nejaké spolupráce a tak ďalej, ale gro ide teda do toho času kolegov, ktorí mi to pomáhajú vlastne tvoriť, hej, lebo ja neviem, ja viem len písať tie texty, naučil som sa vystupovať na kamere, zobral som si nejakých, že ako rozprávať, aby som artikuloval krajšie to, aj teraz sa mi už cíti, už jak sa rozprávame, ja už podvedom viem, že tu si urobil chybu a tak, hej, čiže to sa už snažím akože fixovať počas toho, ako rozprávam, ale sa stále neviem strihať, nechcem byť one man show, lebo budeš ten švajčiarsky nožik, čo robí všetko a nič poriadne, čiže ja sa snažím zameriavať na tú jednu vec a viem, že dlhodobo, keď v tom vytrvám, tak zatiaľ mi to vždycky takto vychádzalo. No.
A v tom týme pre zaujímavosť máš aké teda funkcie tých ľudí, čo robia, tých jednotlivých ľudia?
Jedna dievča, kolegyňa, čo to celé ako organizuje, lebo je to vlastne momentálne bezo mňa 7-členný tým. Jedného mám kameramana a plus YouTube videá mi robí. Lukáš, Dominik mi robí zase tieto krátke videá, TikToky, to sú zase strihač, editor a tak ďalej. A potom tam máme jedno dievča na LinkedIn, jedno na Instagram, to robí aj Facebook, jedna korektorka a to som myslím, že povedal všetko.
A teda, aby som mal predstavu, koľko napríklad také jedno nejaké krátke video trvá celková tá nejaká výroba?
No, to je halus, keď teda nezarátam, lebo my to robíme tak, ja mám teraz už takú, zase tá recyklácia je, že ja už zoberiem ten text, ktorý som napísal pred rokom, čo si ty možno niekde videl, čo si spomínal, a ja len zoberiem ten text a jedna ku jednej ho prerozprávam do videa. Také jednoduché to je. Hej? Čiže ja teraz len si pozerám moje rok staré, rok to dávam neskôr, aby som aj trefal to obdobie, hej? Aby som v lete dával letné príspevky na zimu vianočné. A takýmto spôsobom, čiže len či otvorím ten môj, tú moju databázu, ktorú mám, tých tisícov príspevkov, idem do minulého roka, čo som vtedy ten deň dal, to takto rozprávam na kameru a teraz jeden z toho robí krátke video, potom z toho robím dlhé video, čiže ale tak, ak by som to povedal, len to samotné postriehanie YouTube videa nás stojí času okolo 30-40 hodín 30-40 hodín jedno video.
No.
TikTok máme 3-4, to sa ti nedá presne, že to on tam vidí, že aké je to jednoduché, hej, ale to není jednoduché.
No, keď tam máš tie efekty, ktoré tam teda vydávam, tak takže brutálne, vždy si poviem, že to robíš na brutálne vysokej úrovni na to, že aký
to malý Slovensk. To robia oni,
hej,
no.
Hej. No akože super, že teda do toho investuješ ako zdroje, ktoré do toho asi nikto.
Ale to je make us fame, lebo je tam veľa tých videní a presne z toho potom príde, že tí ľudia, ktorých by si v živote jednak... pomáha ti to zase, lebo my ten produkt, ktorý my predávame, hej, že naša konkurencia je Google a Facebook. A to ti povie už aj dieťa na strednej škole, že ty brďo, keď máš Google ako konkurenciu, tak to nejsi v dobrom biznise moc, hej. A presne takýmto, čiže máme stále akože, či to je stojí veľa peňazí a či slovenská versus takéto zahraničné a keď ťa tam vidí a dáva za tohoto meno a oni vedia, že to robíš dlhodobo, že naozaj, ja nehovorím, že, to, lebo na Slovensku sú aj content marketingové agentúry, ktoré hovoria, že tvor a šír a za rok majú toľko článkov na blogu, čo ja napíšem za víkend, hej, čiže asi tak, že obuvníkové deti chodia bose, čiže ja všetko, čo robím, ja sa snažím ísť príkladom tých ľudí a aby mi nikto nemohol vytknúť, že vodu kážem, ja vodu kážem, vodu pijem, asi to vidíš, na zdravíčko. Takže takto.
Dobre, ale teda, aby som rozumel, ten cieľ teda toho, čo ty robíš, toho kontentu, ktorý ty produkuješ, teda je smerovať ako keby, alebo podporovať ten biznis toho Engeria? Lebo viem, že máš ešte komunitu tvorcov, Ukunu, máte nejakú knižku, áno, nejaký newsletter, čiže primárny cieľ je teda podporovať Engeria.
Áno, tak to by ma, tá knižka je aj na Slovensku, aj keď máš akýkoľvek bestseller, to by ťa neuživilo absolútne vôbec, to bereš presne, ja to berem ako 20-eurovú vizitku, hej, keď dojdeš za nejakým novým klientom a dáš mu to a ideme sa rozprávať o kontente a že čo to vlastne je, tu nás si prešajte, máte 200-stranovú knižku k tomu s príbehmi a uvidíte, čo to je. Čiže to je to isté tá komunita, že my sme tá distribučná platforma, ale veľa ľudí presne mám, že ako na kameru budem vyzerať, keď počuješ svoj hlas prvýkrát, bože, to je ako lebo ty inak počuješ ten svoj hlas, ako je to potom, to počujú inakší. Potom, čo robiť, keď ti dojde presne takýto nejaký hejterko, čo v živote nič neurobil, ale vie presne, že čo ty si zle spravil v tom videu, alebo v čom, čiže ja sa na tom, ale pre mnohých ľudí, ja sa za tým teraz, keď mi niekto hovorí, že ako vyzerám a šušleš a skončí to asi traget, ja sa tým, ja niekedy ešte aj dám pripnúť jeho príspevok na návrh, že niekto všetci vidia, mu odpíšem, že takto, ale pre mnohých ľudí je toto, že jak som povedal, že on je v tej prvej stovke, kde to je zlé, on vie, že je to zlé a potom mu dojde takýto niekde ešte tako. A akurát to spôsobí, že ty to povieš, že ja na to nemám, ja nie som Mr. Beast, ja nie som nejaká kuna, alebo čo. A to je za mňa proste veľká chyba. Čiže aj v tej komunite sa snažíme tých ľudí učiť, že zameriavaj sa na seba, sleduj ten svoj progres, neporovnávaj sa, všetky tieto veci, ktoré... A keď toto budeš dodržiavať, budeš tvoriť väčší, lepší content a potom aj tie čísla vždycky prídu automaticky, keď vydržíš, sa budeš zlepšovať v tom kontente, keď bude lepší, tak ťa budú viacej odporúčať aj tie platformy a tak.
A teda to zlepšovanie sa, že čo sú teda tie parametre toho samotného kontentu, také najdôležitejšie podľa teba, ktoré najviac boostujú potom ten zásah?
To samozrejme závisí sociálna sieť od sociálnej siete, každá to má nejako inakšie. My sa snažíme, keďže ten náš hlavné to vidie. Z pohľadu, že keď si máš porovnať tri typy kontentu, že text, audio alebo video, tak najviacej najpredávanie, čo ti donesie najviacej peňazí, najviac tú pozíciu experta je, keď robíš video. Lebo cez video si schopný preniesť tú emóciu, však sa aj hovorí, že 95% to je tá systém fast and slow thinking, že 95% tvojich rozhodnutí robíš vedome, podvedome, tak pardon. Čiže je dôležité prenášť tú emóciu a najlepšie prenesieš emóciu cez to video. Aj pre nás je to video ten najdôležitejší typ, som ti aj povedal, tie čísla, keď to sa nedá porovnávať, že 50 000 videní na Facebooku versus 4 milióny na videách. A pri videách si my sledujeme tým pádom retenciu. Čiže po sekunde, ty tam máš taký graf, ako ti odpadajú tí ľudia, že v ktorej sekunde, a tam si pozrieš, že čo som v tejto sekunde spravil, že zrazu je tam taký veľký prepad. Hej? A to sa snažíš, to už tým videom nejako nezmeníš, ale keď to budem robiť na budúce nahrávanie, pri písaní scenáru viem, že nemôžeme dávať hluché pasáže, musíš vystrievať všetky a proste nesmieš toho človeka ani na sekundu nudiť. Hej? To sa my vlastne snažíme. To je ten náš, to je tá naša metrika.
Akurát bavili túto s mojim druhým Filipom, keď točíme tieto podcasty, že je tam nejaká úvodná, nejaké intro, možno neviem, 10-15 sekundové, takže či ho nevyhodiť, lebo tým pádom ako keby tých prvých pár sekúnd je asi kľúčových. Tak to asi aj urobíme. Aby teda tam bola nejaká zaujímavá pasáž na úvod. Možno povedz ty, že tie prvé sekundy toho videa, že čo by mali tak podľa teba akože obsahovať.
No, tie prvé sekundy sa volá hook, po slovenský háčik. To je to, že ja sa snažím vždycky byť taký veľmi pokorný v tom, že ja fakt nikoho nezaujímam, hej. A teraz ja musím toho človeka, on si takto sa nudí, vieš, proste ide mu tá reklama, takto si šťuka v tom telefóne, si na jedno šuchnutie palčeka, lebo ten človek, aj ty keď si pozeráš, tak ty máš v tom zariadení, máš miliardu možností a preto vlastne, že ty musíš toho človeka fakt zaujať a dať mu ten dôvod, aby ťa sledoval. Takže ten hook je veľmi dôležité v tom, že on sa za tých prvých 5, 10, 15, záleží od tej platformy, pri TikToku je ten hook za mňa 2-3 sekundy. Nie 15 sekúnd, 2 sekundy. Ak ťa do 2 sekúnd nezaujmem, ty ma odšuchávaš preč. Ja to vidím v tých našich číslach. Čiže sa snažím zamýšľať. Vedeli ste, že prečo majú pri pokladniach vždycky žuvačky? Hej, a že ty kokos, fakt majú pri pokladniach vždycky? Prečo? Chcem to vedieť, hej, že... A to je, to som ti povedal, je momentálne jedno z našich najúspešnejších videí za posledný mesiac, že dáš takéto niečo a mu tam vysvetlíš a cez toto si vlastne buduje, že aha, ten Kuna sa rozumie tomu predaju, marketingu a sledujem ho ďalej a tak ďalej. Čiže záleží to od tej platformy, je dôležité toho človeka hneď zaujať, ale zase, keď hľadáš, keď je tvoj primárny cieľ, že aby si mal návštevnosť, neviem, z vyhľadávačov a chceš tam čo viac nasekať tých kľúčových slov, tak je asi aj jedno, možno, aj keď to bude v polke článku alebo tak.
Dobre, poďme sa trošku baviť teraz o tej forme, teda respektíve nie forme, tu sme si trošku prebrali, ale o tých kanáloch distribučných, teda, lebo bavili sme sa o sociálnych sieťach, to je tak akože prirodzené asi, ale tak tie e-commerce majú svoj web, majú svoje newsletter, majú svoj blog, majú možno, že nejaké offlineové. Neviem, možno si niekde zverejňovať nejaké formy výstupov, tak z tvojho hľadiska teda, že či dávať všade všetko, alebo akým spôsobom zrozhodovať v tomto, že kam, ktorý typ kontentu vlastne umiestňovať v tom.
No, zase by som odporúčil, že začni hlavne mať pokryté jedno, nebuď švajčiarsky nožík, ale až keď si istý, neviem, s tým svojim vlastným webom, tak začni to nejakým spôsobom distribuovať. Áno, a potom presne by som... pozrel sa do tej content marketingovej stratégie, že kto je ten môj človek, kde je, čo ho zaujíma a ten obsah by som ohýbal tak, aby som začal by som tým, že začnem tvoriť na tú primárnu platformu, za mňa sú to tie krátke videá, ktoré začínali na tom TikToku, potom YouTube a už keď mám ten obsah, ja by som, mne to je jedno, aj keby som bol Jim Beam, alebo ja neviem, MT Biker, alebo čo tu mám ako nejaké príklady, ja by som to aj tak dával aj na ten LinkedIn. No čo sa ti môže pri najhoršom stať, že nebude to tam nikoho zaujímať, mm-hmm. hej, a v takom prípade, že aspoň to veľa nestalo, lebo si tam dával už ten raz vytvorený obsah. Čiže asi takto by som ja išiel. Za mňa, ja sa aj teším, keď ma niekto odfollowuje na tej sociálnej sieti, lebo taký človek ti len kazí, keď mu zobrazím to video, on ti len kazí tú retenciu. Ho to nezaujíma, ide hneď preč. Ja sa aj teším, keď ma takíto ľudia nesledujú, lebo o to viacej ty hovoríš tým algoritmom, že toto je ten môj typ človeka, oni ťa nájdu ti presne toho človeka, ktorého ty poznáš. Čiže zameral by som sa na tú jednu vec. Keď mám tu jednu vec, tak by som to potom už len jedna ku jednej dával všade, keď dáš to teda napríklad krátke video, alebo text nemôžeš dať na TikTok alebo tak, hej, čiže to video vieš momentálne dať všade, to taká platforma, ľudia ťa aj skôr uvidia, to by som dával aj na svoju vlastnú webovú stránku do tých produktových popiskoch, keď je to niečo o tom produkte sa týkajúce, prečo máš ten content, pri najhoršom to preskočí.
Ešte tá optimálna dĺžka toho krátkeho videa je aká z tvojej skúsenosti?
Musí byť do minúty. Lebo to je tá vec, my sme robili aj 2-3-minútové videá na tom TikToku. Už tam sme videli, že aj to 3-minútové video malo 100 000, 200 000 pozretí, ale tá retencia v tej 3. minúte, že koľko z tých 100% ľudí, čo sa dostalo do 3. minúty, boli že 2%. To je proste, že nič. To bolo prvé obmedzenie a druhé obmedzenie je veľké, že YouTube Shorts ti momentálne nepovoluje dlhšie videá ako 60 sekúnd alebo 59,9. A tým pádom my sme tam veľmi, veľmi tratili. Čiže ja momentálne mám už tak, už pri tej mojej rýchlosti rozprávania viem, že to je cca v scenári 160 slov, že my ideme nahrávať a mám takto 30, 160, maximálne 160 slovných scenárov a takto to tam vlastne dávame a tým pádom viem, že ten istý obsah môže ísť všade a funguje.
Jasné. A máš na to nejakú čítačku, alebo?
Áno, máš normálne čítačku. To všetko ináč aj však v tej komunite máme. Máš tam, to sa volá teleprompter, to znamená, že ty to máš presne v tej kamere dané. Tá kamera to nevidí. Tak keď pozeráš hlásateľku v televíznych novinách, tak to ona číta z nejakého textu. No, čiže a vďaka tomu sa ty nemusíš sústrediť už nad tým, že čo máš povedať. Už sa iba sústredíš, že sem tam sa pozrieš takto mimo, alebo sa zamieš. Ten človek si myslí, že wow, ty brďo, ten kuna, jak to dáva z hlavy. Nie, ty sa už len zameraš potom na to prácu s hlasom, aby si bolo zaujímavý. Na začiatku v tom huku, vedeli ste, že vieš, a ty to iba čítaš toto, ale chápeš, že viac sa sústredíš na ten prejav, ktorý tiež ti pomáha takto v tom jednom percentičku viacej, aby si mal o trošku lepšiu retenciu. A potom je to už vyslovene, že ketchup efekt, že ty sa snažíš, nejde ti to a zrazu bum, sa to rozleje všade a máš tu milióny a ľudia ti budú hovoriť, že ty si na to talentovaný alebo čo ja viem, to je také.
A tento prejav, lebo máš taký zaujímavý, expresívny, teda nejako trénuješ, ale máš na to aj nejakých trénerov, nejakých mentorov, to všetko... aj na ten hlasový.
Áno, mal to, lebo však ja ten hlas mám podľa mňa stále akože nedobrý, ja tam počujem tak veľa chyb, ktoré robím, ale bral som si takto presne aj takýchto pomocníkov, aj na dramaturgiu, aj na tento prejav. No, bolo to veľmi také demotivačné, keď hodinu si a po hodine ti ona vysvetlí, keď som mal 38 rokov, že neviem vysvetľovať písmeno Č. Hej, a hodinu sme len hovorili, že čo hodinu, bolo to...
A už vieš?
Nie, podľa mňa stále ho neviem robiť, ale už som to vzdal. Ale tá pointa je, že ty sa stále... Tá pointa je, že neporovnávať sa, to sme si už povedali, respektíve porovnávať sa len so samým sebou a ja sa vždycky snažím pri každom, aj po toľkých rokoch byť len o jedno jediné percentičko, neviditeľné, to až nevidíš, lepší ako naposledy. Čiže o jedno percentičko lepší húk, lepší vtip, lepší troška prejav. A toto, keď robíš takto, lepší strih, call to action na konci, neviem. A keď toto robíš dlhodobo, tak to je tento zložené úročenie, že či 8, či koľka ty div sveta, to povedal Einstein, že len teda v tom vydržať a byť o 1% lepší ako naposledy.
Ale inak, teraz si uvedome, jak to brutálne funguje, ten tvoj content marketing, lebo vlastne všetko, čo tu hovoríš, ja mám pocit, že som to už počul. Hej, že vlastne, že sledujem ťa dosť dlho a teda na viacerých ako kanáloch, tak ja mám pocit, že proste normálne, že to také akože zosumarizované všetko to tvoje know-how, ale všetko to je cieľom tohto podcastu.
Stále dokolečka to isté.
No. Ale, nie, ale je to super, lebo tak si to tak ako všetko človek upracuje a nejak si to uvedomí a vie to potom lepšie použiť asi v praxi, teda verím. Dobre, ešte možno taký pohľad, že lebo máš nejaké svoje médiá, na ktorých postuješ, respektíve publikuješ ten obsah, to je, dajme tomu, tvoj vlastný web, možno nejaký tvoj blog a tak ďalej. Versus možno, že aj nejaké akože cudzie médiá v úvodzovkách, typu, že nejaký guest blog, alebo keď niekto pozve do podcastu, aj napríklad teraz, hej. Čo podľa teba, alebo kombinovať obidva tieto prístupy, aj teda ten vlastné, tie vlastné kanály, aj tieto cudzie?
Ja som na začiatku, keď som začínal, tak som sa presne chcel byť videný na všetkých prednáškach a konferenciách, aby som robil promo tej mojej firme, aby ľudia začali tvoriť hodnotný obsah. A som tam písal, musel sa vyslovene, že vtierať a obhajovať a tak ďalej. A nešlo to. A čím, možno aj tí obchodníci poznajú, že čím viacej sa snažíš, tak o to viacej ti to nejde a máš také tie pochybnosti, že či sa na to vôbec hodíš a tak. No a potom som sa sústredil teda na tie svoje vlastné kanály a zrazu toto, tak s tými predajmi, so všetkým to všetko začalo sa teraz je toho, však vidíš, koľko sme sa dohadali na tomto, je toho toľko, že proste na polovicu, čo mi príde až také neúctivé, že skrátka nemám čas, alebo že nechcem cestovať za hranice Pezinka, alebo čo, hej, že musí to byť na tú bežeckú vzdialenosť, že je toho toľko, to príde, skrátka začni tvoriť a aj všetko, guestblogy ťa budú pozývať na konferencie, rozprávať, ľudia sa s tebou budú chcieť fotiť. To všetko príde automaticky samo, keď začneš a budeš o to jedno vytrvalý o 1% lepšie ako naposledy. To sú úplne že jednoduché rady, ktoré stále do kolečka robím.
Ešte mi bola jedna otázka, to je tá, že ako keby keď máš nejaké svoje publikum, tak v princípe je to nejaká, nazviem to, že obmedzená skupina v tom danom momente. Ako dosiahnuť to, aby si doslovoval nových?
To sú tie sociálne sieťe.
Nových zákazníkov, lebo tak aj hovorí sa, je tá teória v tom brandingu, že teda to, ako vieš, že zvyšovať svoj market share nie je cez zvyšovanie retencie, ale viac cez akvizíciu nových zákazníkov. Ano. Takže ako teda toto k tomu pristúpať? Či vybrať si nejaký nový možno úplne kanál, novú sociálnu sieť, na ktorej vôbec nie si, alebo tým platenou podporou, alebo ako vlastne osloviť nových užívateľov?
Áno, všetko, čo si práve povedal. Za mňa sú to, ja investujem do tej, to som povedal, tých 10 000 eur, povedzme, dajme si to priemer, možno to už aj viacej, som to napríklad rátal minulý rok. Ale tá pointa je, že tie sociálne siete sú v tomto super, že aj z nikoho, keď máš dobre to video s vysokou to retenciou, tie sociálne siete tam chcú udržať toho človeka, chcú mu dať kvalitný obsah taký, čo ťa udrží v tom obchode, v tom priestore, lebo tam potom skonzumuješ viacej reklamy. Čiže ty ako odmenu, keď toto máš, tak dostaneš tú obrovskú viditeľnosť, ten pravým ketchup efekt, že to zrazu sa to rozleje. Ale sociálne siete majú, ja to vyslovene beriem, že to je ten nástroj na to objavovanie. Tá nevýhoda je tá, že to není tvoje vlastné. Čiže ja sa aj k tým sociálnym sieťam správam tak, že ja sa im zajtra prestanem páčiť a vymažu mi account a čiže sa snažím rozkladať aj tie, preto aj redistribujem ten istý obsah aj na YouTube, Instagram, lebo rátam s tým, že vždycky niektorá sieť ide, niečo zmení v algoritme, jednotku na nulku a ty zrazu si vypnutý a nevieš prečo. Vymažu ti account a ti dojde automatizovaný no reply email, že proti tomu to sa dá odvolať, hej. A tým pádom nemám všetky tie vajíčka v jednom košičku, ale snažím sa takto, že robiť ten typ obsahu, ktorý sa dať všade. A keď je všade, tak ho dávam všade a z toho ti potom aj prídu takéto všelijaké možnosti spolupráce a tak ďalej, čiže...
Jasne. A ešte možno stále mi tam trošku vŕtam v hlave, že ten tvoj kontent mi príde skôr taký akože pre takú väčšiu masu, predsa len a Engerio je vyslovene asi B2B ako keby produkt, kde tí cieľovka teda sú nejakí tí zadávateľi a zrejme tej, nazvime to reklamy z tých rôznych firiem, tí inzerenti, že čiže tam tvoja myšlienka je taká, že teda aj títo ľudia sú a sledujú ten kontent.
Ja to beriem ako kobercový nálet, hej, že ty proste vidíš, že to vybomba, ako nechcem teraz byť, že nejaký nevhodný, nekorektný, že to proste na tom polide s tým praškovacím lietadlom, hej, a že ty vieš, že tam je niekde ten jeden tvoj nejaký cieľový človek a ty to proste popraškuješ celé. Čiže ja to mám tak, že zaujímaš sa o obchod a marketing, tak je tu Filip Kuna a je mi jedno vrajím, že si teraz chodím aj na stredné školy niekedy prednášať, lebo aj to je moja nejaká tá cieľ, ambícia, ale vieš, koľko mi už klientov povedalo, veľkých klientov vo veľkých značkách, že ty si bol u nás, ty si to nepamätáš, Filip, ale ty si bol u nás prednášať v tom a v tom roku, ja som tam bol študent, ja som ťa počúval a ja som bol... A ja viem, že ľudia, ktorí takto ich bavia tieto digitálne technológie, to je o 5 rokov, oni budú sedieť v nejakej tej... Ja neviem kto, ale viem, že 1, 2, 3% z tej 100 miest, člennej miestnosti bude v nejakej banke, automobilke, reťazci niekde a on bude vedieť, že content marketing rovná sa kuna, keď musím tvoriť content a ho distribuovať Engerio, boom. Čiže ja toto beriem taký, a je za mňa ten TikTok, že to má toľko miliónov videní, že ja viem, že tam je niekde riaditeľ tej veľkej fabriky, ja akurát neviem, kto to je. Jasne. Čiže ja, a niekedy to je ten riaditeľ priamo, niekedy to vyslovene teraz sa mi stávajú, ak sme vydali tú knižku, že mi takíto ľudia píšu, že to chcú dať ako darček, alebo ja mu natočím video pre jeho syna, teraz som to robil pre jedného chlapíka zo Slovnaftu, natočím, oni je z toho nadšení, lebo syn dostane darčko, no, a takým spôsobom sa dostaneš, čiže takto mi to proste funguje, že nehľadať. A v tom je vlastne aj tá nevýhoda pre tých e-shoparov, keď teda chcú počuť v tomto content marketingu, že to je moje odporúčanie, rátej s tým, že začne sa ti to vracať viacej ako nejaké tie PPCčka od Google po roku aj pol. To si nastav, že tú minimálnu hranicu, aby to nebolo o tom, že dneska vydám video a zajtra sa pozerám, koľko mám z toho konverzií, lebo to rovno chod do tých PPCčka ani sa netrap. Jasne. Rob to len vtedy, keď si ochotný vytrvať aspoň rok aj pol.
No dobré, teraz pre zaujímavosť, lebo dostávame sa k tej téme ako merania tých KPIs a vôbec teda nejaké tie získovosti tých celých všetkých aktivít. Tak vám sa to teda darí domerať, teda keď hovoríš, že to je takýto úplne random efekt na tú cieľovku, že 1-2-3% tam niekde trafíš, ako keby z tých klientov, teda toho Engeria, že vieš to dneska nejako naparovať? Alebo ne, proste, ako to vyhodnúť? Ako to dneska vyhodnúť?
Ja teda, že... Môžem byť iba jeden príbeh osobný. Ja som bol, keď som mal 12 rokov, 11 rokov som bol vyniesť smeti. Smeti, aký sme mali 20 metrov, 30 metrov od domu v bytovke, hej. Ja som tie smeti vynašal 2 hodiny. A vieš, prečo som vynašal smeti 2 hodiny?
Prečo?
Lebo sused si kúpil vedľašej bytovky, si kúpil Audi TT. To boli 90. roky. Krásne auto. Ja som 30 sekúnd vynašal smeti a hodinu 59 a 30 sekúnd som pozeral, obzeral som si to auto a vtedy ten 11 či 12 ročný Filip si povedal, že jedného dňa, keď budem veľký, také ja to chcem. A teraz sa ťa pýtam, že ako by si niekde ten manažer v Audi vysvetlil, vyhodnotil konverziu toho, že ty mu ukážeš nejakú peknú reklamu, hej, máš takéto proste svoje sny a ten zákazník ti príde za 10, 15, 20 rokov. Čiže odpäť na tvoju otázku je, že ja tomu proste verím, jak ideš v noci po diaľnici, že zrazu tam nebude, a nevidíš do tej tmy, ale ty proste vieš, že tam nebude zrazu nejaká jama a nespadneš do nej. Čiže takto tu mám tú dlhodobú stratégiu, takto do toho investujem. A krátkodobo, keď som takéto konverzné veci, tak sa pozerám, hej, že to by som aj odporúčal, keby chcel nejaký e-shopar začať. A začali sme, že tá základná vec mať v poriadku ten svoj vlastný web, produktové popisky a tak. Tak ja by som ti odporúčal jednu vec. Zober si svojich, neviem, 10-20 najpredávanejších produktov na svojom e-shope a urob polku, párny, neparný, si to rozdiel. A tým párnym urobíš ten najlepší obsah zapad nejakého toho novinára, toho z Guinnessu. Hej, a nech ti robí ten najlepší produktový, najlepší popisok. Nech ti robí k tomu videá, maj nahraté všetky manuály, proste to ideálne, pozbieraj tam tie recenzie, niečo. A daj to do porovnania s ostatnými, kde si neurobil nič. Alebo ti to dáš, kde sa daj, že toto mi urobí ChatGPT a tuto nechám textiky od výrobcu. Počkaj pol roka a po pol roku si pozri, že aký si mal konverzný pomer, koľko sa to zmenilo, aká bola tá trendová línia. A tam máš čierne na bielom čísla, či sa ti oplatí tvoriť produktové popisky, alebo takto by som, že keď to je vyslovene takto nejaké, že tie hard data. Pošli 1000 návštevnosť predtým, ako si robil ten obsah, 1000 návštevnosť potom, asi si to isté cieľenie, tá istá distribúcia, asi len takýmto spôsobom to porovnaj.
A teda to TT-čko už máš?
Už ho javno je predané, lebo mám 3 deti.
A teda takže... mal si ho, hej?
Áno, samozrejme.
Dobre, ešte mi napadá v podstate jedna vec a to je, že ja keď tvorím nejaký content, tak mám niekedy dilemu, že či to video dať ako keby priamo na tú sociálnu sieť alebo teda embedovať napríklad YouTube video, hej? Mm-hmm. Oda nie embedovať, ale to nalinkovať. Tak z tohto pohľadu, čo sa ti viacej osvedčuje?
My tým, že nejdeme do toho, máme ten newsletter, to je to vlastne tých, ale to je vrajím, to sú 5200 ľudí, tam máme 5300, čiže to sa nedá porovnať s tými miliónmi. Za mňa je to, aby bolo vidieť to značku Engerio, toho Kunu, Make Us Famous, to je náš ten cieľ. Ja sa nepozerám, že keď teraz vydám video o žúvačkách pri pokladni, že koľko to donesie konverzii, hej. Čiže ja sa sústredím, aby som ten... Tie sociálne siete ti podľa mňa dávajú tú návštevnosť, keď tam ten človek skonzumuje tú reklamu na tých sociálnych sieťach. ak to embeduješ do tej svojej vlastnej stránky. Ak by som mal vlastný e-shop, dám tam ten embed, ale zároveň to video je teda verejne dostupné aj na YouTube napríklad, aby si to mohol na tom YouTube dohľadať.
Asi dobre, tak. Ale teda ešte raz, že možno tu zjednoduším tú otázku, teda, že keď idem dať na LinkedIn video, je lepšie ho tam priamo nahrať, zverejniť, no. Alebo proste nalinkovať, keď ho mám na YouTube kanály, tak...
Jasné, že zverejniť. Zverejniť.
Ok, určite. Čo vždy funguje lepšie, zájska algoritmov.
Tie sociálne siete až penalizujú ťa, ak ty vlastne odvádzaš toho človeka pred tie, lebo koľko peňazí zarobí LinkedIn na YouTube? Však to je Microsoft versus Google. To sú hlavní konkurenti. Ja by som nechcel posielať, robiť reklamu posielať. Čiže ja vidím, že keď dám, keď len spomeniem YouTube, takže ja by som urobil presne, máš dlhé video, urob 5 top akože momentov, alebo z podcastu, ja by som urobil, vieš, čo by som robil byť tebou z podcastu?
No,
nerobil by som žiadny odkaz na YouTube, ja by som ten hodinový podcast našiel si 5 nejakých top aha momentov dačo, povystrihával, urobil z toho krátke jednominútové shorts a tieto shortsy na Instagram, na YouTube, na LinkedIn, všade to dal a všade na konci v tom shortce bude ti svietiť v polke, ani to tam nepovieš, lebo ťa hneď odsuchne preč a zniží ti to tú retenciu, daj, že celý rozhovor nájdete u Michala Krála v jeho komunite.
Toto presne budeme robiť intenzívnejšie. A ešte sa možno spýtam, že nahral by si tam možno že aj celý ten rozhovor?
Kľudne, lebo už ten rozhovor máš a ti je úplne jedno, rátaj s tým, že tá retencia bude proste zlá, ale to je jedno, teba len ty chceš vidieť, že Michal Král je e-shopový král a toto si oni musia zavrieť.
No, ale keď tá retencia hovorí, že bude zlá, tak či to potom nezhoršuje ako keby dosah tých ďalších ako keby príspevkov?
Nemám ja ten pocit, že by to bolo takto, že keď ti dal 10 predtým slabých, tak teraz dáš super, takže ti to nejako poniží.
Ja si úplne neviem predstaviť, že by som na LinkedIn sedel teraz a trvá tam hodinu pozeral rozhovor, aj keď je pravda, že to len taký môj subjektívny feeling.
No, skôr sa inak opýtaj, že koľko to tebe ako tomu tvorcovi zaberie času, by som ten LinkedIn dal. Keď tam dáš to video na YouTube, tak tiež pôjde ten človek na ten YouTube a čo s tým vlastne spravíš. Čiže je to asi to isté, že kto si to bude chcieť pozerať, tak si to pozrie. Začne si pozerať, keď ho zaujímeš, keď tam máš ten hook, začne na tú prvú minútu, no si povie, že vieš čo, je pred obedom, nemám teraz čas toľko, ale si to odloží si ten príspevok a dostane sa k tomu, keď bude šoferovať domov z roboty.
Dobre, poďme teraz teda na to meranie tej efektivity. Viem, že teda sme si povedali, že to je ťažké z určitých, ako teda z určitého pohľadu. Ale teda ak teda niečo merať pri tom content marketingu, tak teda ktoré metriky ty by si odporúčal sledovať tomu majiteľovi e-shopu?
No ja by som majiteľovi e-shopu by som sa snažil zamerovať na akúkoľvek metriku, ktorá mi zarobí viacej peňazí. Čiže buď zarobím viacej peňazí, to znamená, že sme sa už rozprávali.
To si dobrá, buď teda zarobím, OK, čiže to môže byť väčší trafik vďaka tomu, že mám teda nejaký content, ktorý mi pritiahne nový trafik na stránku, hej?
Áno.
Dobre, alebo teda ušetrím peniaze na tom nižšej náročnosti na support.
Áno.
A teda to sme si už povedali, dobre.
Teraz, koľko tých otázok, však teraz som aj počúval rozhovor presne s Jim Beamu, že oni si takto vytvorili, zainvestovali do toho chatbota, čo tiež vnímam ako a toho trénujú a tiež je to nejaká forma obsahu, hej. Mm-hmm. Asi to majú vyslovene tam odmerané, že koľko zvládne to takýchto, majú milióny tiketov a koľko z tých miliónov tiketov zvládne vybaviť, odbaviť chatbot. Čiže oni ponúknú, keď to vymakajú, budú mať lepšiu službu pre toho zákazníka, lebo zákazník sa môže spýtať aj v sobotu o 3. ráno, keď všetci spia a dostane hneď odpoveď, hej, že sú non-stop otvorení a budú potrebovať buď menej ľudí a ušetria na týchto nákladoch, a tých ľudí zamestnajú niekde inde, kde ich bude viacej. Aj toho človeka nebaví stokrát odpovedať na tú istú otázku, že v akom stave je tvoja objednávka, alebo čo. Čiže to je aj motivujúcejšie pre ľudí robiť viacej kreatívnejšej roboty a menej takej, že opakovať si papagaj.
Určite, ja teraz tiež, keď konzultujeme e-shopy, tak u viacerých klientov implementujeme tieto AI rôzne tooly, ktoré majú práve šetriť peniaze a zvýšiť vlastne spokojnosť tých zákazníkov vo finále. Dobre, ale teda poďme možno trošku ešte na tie metriky tých videí na tých sociálnych sieťach, čiže jasné sú nejaké impresie, čo tam ďalej vysledujete, čo sú pre vás?
Jediná retencia.
Pod retenciou rozumieš čo? Aká to je metrika?
Retencia znamená, že zo 100% ľudí, koľko ľudí, to dopozrieme do 30. To si my pozrieme.
A to koľko je, ľudí? A čo je dobrá metrika? Alebo čo je u vás nejaká akože dobrá hodnota, s ktorou ste spokojní?
Napríklad na YouTube pri dlhých videách je to 75%. Uh-huh. Hej, ak nemáme 75% retenciu, tak je to zlá retencia. Hej, a potom sa pozrieš samozrejme, že hodinový rozhovor bude mať úplne inú retenciu, uh-huh, ako bude mať minútové video, alebo tak nejaký short, alebo tak. Ja sa snažím zamerať, aby to bolo, lebo robiť videá aj také, aj onaké. My sa aj pozeráme, tá hlavná vec, čo si aj meráme v tých mojich číslach, že koľko z týchto divákov to dopozrelo do 30. sekundy. Ja viem, že tým pádom v tomto čase niekde bude svietiť to kuna, tá kuna v tom firemnom tričku, ľudia ma uvidia, budú si ma spájať s touto témou a to je vlastne jediná metrika, ktorú ja viem, lebo tá retencia znamená, že ty tam udržíš toho človeka na tej platforme. Ak udržíš toho človeka na tej platforme, tak to znamená, že tá platforma bude to video viacej tlačiť. A niekedy sa to stane, niekedy sa to nestane, ale ty vieš vo všeobecnosti, že to je jediné jedno číslo. Aby to nebolo, že lebo takýchto metriky viem vygenerovať 30, hej, že CTR-ko a komentáre a zdieľania a čokoľvek, ale to je neporovnateľné medzi platformami. A takto viem, že tá retenzia, proste každá z tých platform sa ťa snaží udržať na tej svojej stránke. A možno niekde sa zmenia nejaké algoritmy, ale tým, že to dávaš všade, tak ty vieš, že každá platforma to chce a tým pádom, moje odporúčanie je retencia.
Retencia, dobré. A nejaký engagement rate, nazvime to?
Všetko ti pomôže. Samozrejme, že aby to malo lajky, aby to malo srdiečka, aby to malo komentáre, ale už ty nevieš, akú váhu tomu dá tá, ktorá sociálna sieť. Tak možno, že by som dobre, tak na tej jednej, tej tvojej primárnej sieti, kde sú najviacej tí tvoji ľudia, tak tam, kde si našiel ty ten odlišovak, pamätaj na ten odlišovak, že čo ty vieš robiť, tvoji ľudia chcú, ale konkurencia to nerobí. Čiže to môže byť aj ten kuchyňa Lidla, že nejaký nový typ produktu, alebo že zoberieš to isté a len to dáš na tú inú sociálnu sieť, kde to tí ľudia nemajú, že si tam sám v tom mori. No a to len som povedal, že na tej sieti, to je tvojej primárnej, tak tam kľudne študuj a tak, že či náhodou, že čo ešte, ako viacej to by tam podporovaný a ten zvyšok len potom už redistribujú všade a tam vravím, my sa takto, ja viem, že na tom YouTube je dôležitá ten average watch time, to znamená, že priemerne koľko času ten človek straví sledovaním tvojich videí a to je zase len iná forma vyjadrenia, že retencia, aby ten človek neodpadával, keď sleduje to tvoje video. Čiže
aj si niekedy skúmal, že teda ako keby taký tone of voice toho kontentu je efektívnejší, či skôr tá zábavná forma, alebo tá edukatívna forma, alebo nejaká kontroverzná forma, dá sa to tak povedať, či je to asi individuálne podľa konkrétna?
No samozrejme, že keď bavíš, alebo samozrejme politici majú skôr strašenie, tak ja sa snažím skôr baviť, inšpirovať, vedeli ste, že dám ti hadanku, čo je toto za zvuk a pustí tam zvučku Netflixu a teraz tí ľudia tadá, tá iba zahrám a teraz, že odkiaľ je tento zvuk a to už je ten huk, ktorý toho človeka, že wow, a teraz, že vedel si, ako tento zvuk vznikol, čo to je to mobil a dáš mu takúto nejakú kvízovú hadanku a už takýmto spôsobom ho zapájaš, ale nedávam to akože striedaš, niekedy dáš takto, že vedeli ste, že niekedy hadanku, kvíz, a tak aktuálna téma. Toto je najlepšia vianočná reklama všetkých čas. Čo je to najlepšia vianočná reklama? A už si vlastne v tom. Čiže toto je ten môj štýl, ktorým sa ja snažím udržať toho človeka, mať vysokú tú retenciu a všetko vlastne. Retencia. Jediná metrika. A tým pádom, že máš jednu vec sledovať, tak je to jednoduchšie, že nie si zahltený len metrikami a vecami. No.
Ešte mi napadla jedna vec, že pokiaľ naozaj ten e-shop alebo ten majiteľ alebo marketer, že nemajú tam vhodného človeka naozaj objektívne na takýto typ obsahu, dáva ti zmysel možno najať si nejakého, nazvime to, ambasádora tej značky, ktorý by teda za nich ako keby tento obsah tvoril?
Všetko má svoje výhody, nevýhody, ten ambasádor značky, vieš, keď sa stane príliš veľkým ambasádorom a potom urobí nejaký, ho to prestane baviť, že to je za mňa aj nevýhoda kvázi, keď sa snažíš so zamestnancov robiť ambasádorov, lebo ja na jednej strane je to dobré, ale je to dobré do tej miery, pokiaľ on ešte u teba pracuje a potom si ho nestiahne konkurencia a však vidíme, čo sa deje vo futbale, to býva, že keď Figo išiel z Barcelony do Realu Madrid, tak musel mať aj ochrankárov, že tak akože naštval tých ľudí a neurobiš tým nič. Že má to všetko vlastne svoje výhody, nevýhody. Za mňa je vždycky dobrý taký príklad toho lídra, majiteľa toho e-shopu. To je dobré aj na ten zamestnanecké, že wow, že on takto vyzerá ten šéf, pre ktorého ja budem robiť. Mm-hmm. A ten šéf vie, že on v tej svojej firme asi neodíde z nej. Čiže to by som takto odporúčal robiť. Ale keď ti to nejde, hej, alebo nevieš, dajú sa robiť aj beztvarové videá, že tam dáš iba nejaké tie motivačné obrázky, ale vždycky veľa máš možností, ako tvoriť obsah, aj keď nechceš vystupovať ty na kamere. Asi tak by som to povedal.
Dobre, ešte možno taká praktická teda otázka, nejaká frekvencia tých príspevkov versus možno aj nejaký čas, kedy postovať. Má to nejaký vplyv podľa teba na vaše skúsenosti na ten finálny zásah?
Mm-hmm. Toto je taká častá bežná otázka. Myslím si, že na niektorých sieťach to rozhoduje. Zase záleží od toho, my sa zamýšľame nad tým, v tomto najlepšie YouTube štatistiky a dávať to vtedy, keď je tá tvoja audiencia online. Toto je taká všeobecná rada, ale zo všetkých platform, ktoré používame, len jediná jedna ti toto ukazuje. YouTube. Tam máme taký graf, môžem potom aj ti poslať obrázok, keď chceš doplniť, také fialové, tam vidíš také pásiky a my to presne podľa toho dávame, že keď je ten fialový pásik najfialovejší, tak vtedy je tam najviacej ľudí a vtedy to vlastne my publikujeme. A toto sa líši. Na LinkedIne bežne to, ak máme už nastavené, že publikujeme ráno okolo 8, keď ľudia dojdú do roboty, to vtedy vidíme, že najviacej tie príspevky nejako fungujú. Na YouTube dávame večer o 6, o 5. Hej, že úplne opačné sú tie časy.
Dobre, teraz konkrétny príklad, že potreboval by som vyprodukovať nejakých 10 kuskov videokontentu. Poručil by si to teda publishovať, neviem, jednodenne, alebo to vypustiť radšej naraz, alebo aká je stratégia v tom?
Ja odporúčam mať tu... Ja odporúčam, keď niekto začne s tvorbou obsahu, aby sa vykašľal na všetky čísla, aj na retenciu, aby sa vykašľal, ano. Na lajky, komentáre, lebo prvých 100, pamätaj, prvých 100, len aby bolo prvých 100. A jediné dve metriky, ktoré maj, či ťa to baví, hej, a či si konzistentný. A teraz pre niekoho je konzistentnosť raz denne, pre niekoho je raz týždenne, pre niekoho je raz za 2 týždne, to už nechávam na tebe.
No, úplne konkrétne poviem, že napríklad my sme tu s kolegom Filipom, neviem, v januári natočili 13 podcastov. No. A teraz dáva zmysel, ja neviem, dať jeden denne, lebo proste mám zásobník, alebo proste niekto rozložiť v čase, alebo či to má podľa teba nejaký dopad na možno tie algoritmy.
Nie, to by som takto nešiel, nezamýšľal sa nad tým. Treba brať, keď to dávate na YouTube, treba to brať ako knižnicu a niekedy sa to môže dostať človek aj po roku, že bude vyhľadávať nejakého tvojho hostia alebo tak a nájde tam rozhovor a pôjde do toho. Čiže to je alternatíva jedna. Čo by som sa skôr ja zamýšľal nad tým, že tieto podcasty sú fakt dlhé a zamýšľal sa nad tým, ako viem z tohto podcastu urobiť 100 kúskov, 100. 100, hej? A teraz zamýšľam nad tým, že rob 2, a ty nevieš, ktorý z tých 100 alebo 20, lebo za mňa je to, že 20 krátkých videí, tu máš 20 minút a stále z hodinového podcastu je to, že 1/3. Poprvé a teraz 20 Facebookov, 20 LinkedInov, 20 YouTubeov, 20 TikTokov, 20 Instagramov. Máme 100 z jedného jediného podcastu. A teraz daj to a čo sa ti stane, že no, keď to bude proste fail, tak ťa to už akože už tom nahral, už nemáš ten čas sa ti chápeš na tú produkciu, je o mnoho asi tak by som to
efektívnejšie využiť. Dobre, a teraz otázka.
Recykloval ten obsah, dal to všade tam, aby bolo vidieť to, že aj keď si nepočúvne niekto ten podcast, lebo sa môže stať, len aby vedel, že Michal Král je e-shopový král. To je všetko, čo ty potrebuješ v tých ľuďoch zakoreniť.
Jasné. Dobre, teraz poďme na takú praktickú zase ešte jednu otázku a to je nejaký manažment tých sociálnych sietí, lebo ak máš manažovať si 4-5 kanálov a postovať tam niekoľkokrát denne, tak to vie byť asi veľmi časovo náročné. Vy to robíte ako? Máte nejaký na to tool, ktorým to zastrešujete celé alebo všetko ručne?
Žiadny tool nemáme.
Prečo?
Máme jednu excelovskú tabulku, kde si vedieme zoznam videí a máme tam v riadkoch máme 400, vždycky priamo, že jedno riadok nové video a v stopcoch máme, že TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a máme kvačku, že už som to tam dal, už som to tam dal.
Dobre, má to nejaký dôvod, lebo viem, že existujú nástroje, neviem, typu napadá mi content, alebo niečo podobné.
No vieš čo, ja mám pocit, že keď sme takéto v minulosti používali, takže to vplývalo negatívne, ale možno sa to zmenilo, ja s tým nemám skúsenosť osobne, možno ma niekto opraví kľudne. Ja som mal pocit, že tieto externé, že najlepší nástroj je ten, ktorý ti dáva tá sociálna sieť daná. Hej, že oni to tak majú nejako vymyslené a tak. Chápem, že asi v tých veľkých tímoch, že by sme to možno, že potrebovali, neviem, ale ja som mal pocit, že keď sme používali takéto niečo externé, takto akoby malo nižšie dosahy celkovo, hej, že aj my sa snažíme, ja mám dokonca ešte aj ten pocit, ale nemám to zase nejako podložené, že ty keď ten obsah naplánuješ, na YouTube nám nevidíme, že je v tom rozdiel, ale normálne, že mali sme, a to by sme videli na tom, že tá kolegyňa, čo má na starosti Instagram, išla na týždeň na dovolenku a zrazu zo dňa na deň, on naplávala na týždeň dopredu tých 14 príspevkov, tam dáme 2 denne a zrazu videli, máme to polovičné čísla. Nič neurobila, len to naplánovala, hej, a z toho sme dostali k tomu, že vrátila sa, začala to, že vypublikuješ, tlačíš publish button a zrazu sa to vrátilo na tie čísla. A my sme teda, že OK, tak čo sa tam stalo, hej? A to náhodou takýmito, toto isté sa nám teraz stalo na tom LinkedIne, kde som si myslel, že tie časy fakt akože nezáleží, dal som o 8, o 9, ale išla kolegia, ktorá to má na starosti na dovolenku cez Vianoce, došla nová a mali sme zrazu s tým istým obsahom taký zásah, ako sme nikdy v živote nemali. Hej? A teraz to môže byť, a ona, sme sa teda pozreli, že čo iné teda robila, a robila to, že akurát tie príspevky publikovala pred 8 ráno, lebo deti brala, neviem, kam, hej, išli a dávala to proste, ono bola to ranné vtáča, tak to dá. A my sme takouto náhodou k tomu došli, čiže určite to nejakú rolu v tom hrá. A zase, keď si, že robíš to dlhodobo, na stovky, ako som ti povedal, tak tieto veci automaticky začneš zisťovať a možno, že teraz to platí tak a o rok to bude inak, yes. Takže to...
Dobre, tak pre vás, ktorí nás počúvate, sledujete, kľudne, ak to máte vytestované, že či tieto tooly versus teda manuál, takže či to, že čo má teda lepšie výsledky, tak dajte nám vedieť do komentu, alebo to by ma aj mňa zaujímalo, teda myslím, že aj Filipa, tak radi sa niečo priučíme. Dobre, ešte možno asi si povedzme, že asi je veľmi dôležitá potom aj tá prvá, tie prvé hodiny od toho zverejnenia, nie? Že aké to chytí nejakú traction a nejaké...
Hovorí teda, sa to, ja to... Či nemáš to? Že mal by si to... Áno, takto, že my vidíme, že tie prvý deň alebo prvé hodiny, ten obsah, keď zverejníme na tom YouTube, TikToku a tak, tak tam získa povedzme 80-90% všetkých videní. Mm-hmm. A teraz 80% je na druhý, tretí deň mŕtvych, mimo toho YouTube, ktorý tako, to berem ako takú knižnicu, hej, že tam ten obsah aj teraz, čo som ti povedal, že sme mali za marec 1,2 milióna videní, tak dajme tomu 400 tisíc boli videá, ktoré boli jedna tretina boli videá staršie ako 3-4 mesiace. Toto je nemožné na všetkých iných sociálnych sieťach, kde musíš tú beštiu krmiť každý jeden deň, alebo teda my ju krmíme každý jeden deň. Ale teda 80, čiže záleží aj od tej sociálnej siete alebo videosiete. A je pravda to, že 80-90% je skonzumovaných v prvých alebo zobrazených v priebehu prvých pár hodín. Tam sa ten algoritm rozhoduje, aká je tá retencia a či to ukáže viacrým alebo niečo. Preto je tam dôležité vedieť, že kedy je tam tá tvoja cieľová skupina, aby si to ukázal, aby to videli tí najrelevantnejší ľudia, aby zase tá retencia bola čo najvyššia, aby ten alebo keď on vidí, že aha, odpadajú, kvôli tomuto sa odpájajú zo sociálnej siete, to je proste zle, to akože seká a ty to vlastne tým pádom potrebuješ v tých prvých pár hodinách. Čiže má ten čas určite v tomto pohľade nejaký zmysel. No a potom, keď je to dobrý obsah, tak to o to viacej bude potom šíriť. Aj dokonca na tých sociálnych sieťach typu LinkedIn mám príspevky ešte z januára, ktoré doteraz ľudia nejako lajkujú a zbiera čísla. Čiže, ale to sú lastovičky, ktoré neurobia leto, no.
Čiže možno dáva zmysel aj motivovať svoje okolie, zamestnancov, kolegov, kamarátov, nech tam hneď čupnú po zverejnení pár desiatok lajkov a hneď to naberie asi lepšiu traction.
Takéto sa to robí, mne to dokonca aj ponúkali, to sa volá, že pody, hej, influencerské pody, to robia tie mamičky v zahraničí, to sú tie fejkové lajky, že neviem, skupiny a teraz, ja mám túto spoluprácu, tak to všetci olajkujte, nech je klient spokojný a tak. Za mňa sú to veľmi také krátko zraké veci, proste snaž sa byť o 1% lepšie ako včera, zlepší sa ti kvalita a s kvalitou sa ti zlepší retencia a ketchup efekt, všetko príde.
Dobre, poďme teraz sa pozrieť, sledujú nás teda hlavne majitelia, manažeri, marketeri z e-shopov, tak poďme trošku na ten e-commerce slovenský sa pozrieť, kto za teba robí najlepšie ten content marketing, alebo aké konkrétne možno nápady, príklady ti napadajú.
Za mňa top, ktoré sú není také, že prepierané značky zľava sprava, ale určite ich budú všetci poznať. Môj obľúbený je Rúžový slon, sex shop, ak to počúvajú, tak ich pozdravujem, pretože to robia fantasticky, okrem samostatného, ku každému jednému produktu. Helejte sa, dámy, toto je vibrátor a na 5 minút o tom rozprávajú. Zase zvyšujú, zlepšujú to očakávanie od toho zákazníka, znižujú to reklamácie. Ja som si tak, keď sa tam nakupoval, chcel som si kúpiť nejaký krúžok za 10 eur, odišiel som s krúžkom za 60 eur, hej, čiže tá pointa je, že vďaka recenziám, kontentu, fotkám a tak ďalej, proste si to kúpiš. Ten druhé moje taká značka, ktorá to robí skvelé a tak dlho, už cez 20 rokov, tak je vlastne MT Biker, čo začalo ako nejaké komunitné fórum, si tam radili bikery, z toho vytvorili najväčší e-shop, ale do dnešného dňa je to za tým proste veľká komunita. To je tiež za mňa super forma obsahu, keď toto značka dokáže si takto podchytiť celé, hej, že vybudovať nejakú komunitu, nejaký magazín a tak. Čiže to je moje druhé také odporúčanie. A tretie odporúčanie, ktoré som tam vybral z úplne iného segmentu, že content to nemusí byť len optimálne, lebo ako robíš content tým žuvačkám, hej, neurobíš nejako. Tak moje tretie odporúčanie, pozrite si Maťové akcie na TikToku, to je TikToker, výrazný majiteľ, akože totálny zjav ten Maťo, samotný ako vyzerá, testuje chipsy, robí challenge a tak ďalej, chodí na kriklavo modro-rúžovom aute a proste má náušnicu v nose a sa takto rozpráva a vyslovene, že TikTokový fenomén, zase našiel niečo, čo on to nevymyslel, ani ten Prime, proste prepredáva produkty, ale robí to spôsobom takým výrazným, odlišným na novej sociálnej sieti bol a bum, urobil z toho krásny biznis. Čiže za mňa je to krásny príklad toho, že to nemusí byť produktový popisok pod žuvačkami, lebo to sa nedá skrátka.
Hej. Super, super. A čo takí veľkí hráči typu, ja neviem, Jim Beam, alebo Bilenka, možno Muziker, vnímaš ich ako v tomto?
Ale za určite, tak oni to robia akože na top úrovni, ale to som to nechcel spomínať, lebo to by, to poznajú všetci, ale otvorte si týchto troch a uvidí tam tri odlišné vlastne formy, no. Asi tak.
Hej. Inak iba také cross promo, Tomáš Červenka z MT Bikeru už tu niekde by mal byť tiež medzi podcastami v rámci Ešepového kráľa, takže určite si pozrite, lebo hovoríme veľa tam o tej komunite a o tom kontente. Dobre, super, blížme sa pomaličky k záveru, čas celkom pokročili, aby si stihol dobehnúť teda do tej Bratislavy.
No, je toto.
Tak možno také na záver také nejaké tri odporúčania, také praktické, veľmi keby si dal majiteľom alebo marketérom e-shopov, že ako tvoriť ten obsah čo najefektívnejšie a teda s čo najlepším výsledkom z pohľadu možno teda toho ideálne teda dopadu na zisku.
To, čo sme tu už spomenuli, ja to iba zosumarizujem, mám to napísané, vytrvalosť, dlhodobosť, konzistentnosť, hej, to je jedna dôležitá vec, rátej prvých 100 bude zlých, rátej minimálne rok aj pol, kým z toho uvidíš výsledky, čiže není to šprint, je to maratón. Druhá vec za mňa super dôležitá, daj to človeku, ktorý tým žije, ktorý tým bude žiť, musíš byť o tom presvedčený. Hej, veľa vecí sa ti vyrieši tým, že to nebude brať ako prácu, alebo je to brať ako zábavu. Takéhoto človeka by som ja fakt, že hľadal, že to musí takto navnímať.
Musí to byť autentické.
To samozrejme je, že ty proste vravím, žiješ tým. A keď je to riaditeľ firmy, tak je to len super benefit, hej. Ak to aj není riaditeľ firmy, tak zamysľať sa nad tým, aby som potom, lebo vytvoríš toho nejakého influencera alebo hviezdu, aby si udržal toho človeka vo firme alebo čo, čiže je to samozrejme dôležité. Alebo je to nejaký aspekt tohoto celého, hej. A tá tretia vec, taká tá praktická, ak to niekto pozerá teraz, tak choďte do toho videa, lebo to video je, čo je proste trendy a najbližší rok alebo dva. Keďže aj tento podcast bude mať to najviacej pozretí na začiatku, tak keď to pozerajú aktuálne, tak je to teraz v tom videu. Video najlepšie preniesie emóciu, najlepšie si to zapamätáš. Z toho videa, keď už máš video, tak vlastne ten istý scenár dá sa ti urobiť ako prepis, máš toho aj text, dá sa to robiť ako audio, keď je to niečo vysvetľujúce alebo tak. Čiže to video momentálne kráľuje, takže to by som odporúčal. No.
Super, aj keď náhodou neviete si s tým rady interne, tiež som mal veľmi dobrý workshop na mojom e-commerce mastermind od Content Fruiteru, Patrik Vavroviš, ktorý robí veľmi pekný content pre viacerých klientov.
Áno.
To len ako taký taká zmienka, také by náhodou, tak aj oni majú k tomu veľmi dobré know-how, ak by teda Filip nemal náhodou kapacitu. Mm-hmm. Vy to inak robíte aj pre klientov, či nerobíte vôbec?
Ja mám jediného jedného klienta, samého seba, a ten je v kuse nespokojný, takže keď niekto potrebuje pomôcť, tak mu pomôžeme, preto sme založili tiež my tú našu tvorcovskú komunitu, lebo vidíme, že tie otázky sa stále opakujú to isté, tak nahrám k tomu jedno to video a poviem, že zvyšok si pozri tam a tým tak tomu obslúžiš všetkých ostatných budúcich tvojich zákazníkov, lebo sú to evergreenové tie témy. Ale samotnú tvorbu obsahu nechávam na niekoho, kto to chce robiť.
Nesnažím a teda ani nemáš tú ambíciu, lebo to by sa mi pýta teda z tvojej pozície, že takéto niečo začne poskytovať, tak...
Nie, nie vôbec, lebo to by si musel mať nejakú agentúru a za mňa agentúrny biznis je ťažký biznis. Ja sa snažím vždycky zamyslieť sa nad tým, že čo môžem dneska spraviť, aby som o rok nemal 80% roboty, vyslovene tak. Čiže ja zberiem tie najčastejšie otázky, robím z toho ten obsah, aby som ťa už iba, ja ti takto odporúčim, zase ti dodám nejakú hodnotu, ty budeš spokojnejší, zapomínaš si, že kuna, content, odborník jedno s druhým a kuna to stravilo ten jeden komentár, čo ti poslal linku na polhodinové video niekde, kde som sa tomu rozobral do... Čiže on je spokojný, tým pádom ho nemusím ani nič platiť, dostane nejakú pridanú hodnotu, vyrieši mu jeho problém za super cenu pre neho v jeho čas, čiže je to taký... A o to viacej potom on vie, že aha, musím distribuovať, a keď chcem distribuovať, tak už viem, že prečo to stojí, kde to kúpim, koľko to stojí, verím tomu Kunovi, mám vyšší konverzný pomer. To je proste snehová gula, ktorá sa ti nabaluje.
Mm-hmm. Ešte v tej komunite tvorcov u Kunu, trošku to spomenieme, teda aktuálne internet, koľko tam teraz máš teda tých memberov, ako sa ti s tým darí?
Máme tam platiacich, neplatiacich, máme tam cez 100, okolo 160 platiacich členov a 300... Dokopie tam 300, lebo sú tam nejakí free trialisti, hej, ktorí keď som si robili na digitálnej univerzite, tak to mali ako darček, takže sú tam títo free trialisti.
A čaržuješ ich, myslím, nejakých koľko? 9?
Od 8 do 10 eur mesačne, keď to chce niekto kúpiť na rok dopredu, tak to má za 8, keď niekto chce nie na rok dopredu, tak tuším, 9,80, tak nejak to presne stojí, nesom si istý.
Ako všeobecne vnímaš ten československý možno trh z hľadiska tohto typu monetizácie toho obsahu na tom mesačnom, na báze toho mesačného fíčka? Myslíš, že je tu nejaký možno teraz trend, že to bude viac sa rozširovať? Sú už ľudia pripravení týmto spôsobom, touto formou platiť za obsah?
Vieš čo, ja sa na to, tie náklady, ktoré som ti spomenul, sú to je veľmi jednoduché, že tie náklady sa ti nemajú šancu pokryť v tomto duchu, hej, že to nepovedal, že 10 tisíc to stojí a máš tam 160 platiacich 10, tak to si dáš ľahkú matematiku, že 8 tisíc plus je v strate, ale vnímam to ako super extra pridanú hodnotu na to, to je ako ten knižný biznis, že na tom nezarobíš peniaze, ale to ti donesie klientov do tých. Čiže ja to mám takto, ale viem si predstaviť, že sú tu títo youtuberi, čo majú tieto hero kanály alebo Patreony a ty na to môžu úplne v pohode akože sa uživiť, zarobiť. Čiže záleží, keď chceš vybudovať organizáciu, tak asi ťažko z nejakých, sú tu príklady médií typu Denník N, hej, že ty sú len na tom postavení, ale takých príkladov, to sú zase za mňa tie lastovičky, sa snažím nachádzať niečo, čo je ako dlhodobo udržateľné a preto ja to mám, ja toto by som dal kľudne, my to dávame, že máme tento bonus, máš už nejakú cenovku, že stovka ročne. A presne, dávame to klientom našim, ktorí chcú, že my pomáhame, má to od nás prianú hodnotu, vie presne, čo za tým má a teraz niekto si to váži, niekto si to neváži, ak to aj neváži, nás to už akože nič nestalo, vyexprimuje tam ten prístup. Čiže takýmto spôsobom sa na to snažím aj tiež pozerať, že stále dodávaj väčšiu hodnotu. Presne. A potom už ho skonvertuješ nejako.
Hej. Ja teda poviem otvorene, že ja tiež mám ambíciu v nejakom čase nejakú časť obsahu teda spoplatniť, čak preto by som bol rád, keby, ktorý nás počúvate, sledujete, dali ste feedback ľudne, teda, že či si viete predstaviť za takýto obsah, ako možno aj tento podcast, by ste boli ochotní platiť, prípadne čo vám príde taká nejaká rozumná suma, urobme si taký ako prieskum trhu, lebo si myslím, že to človek má robiť fakt kvalitne, dlhodobo, konzistentne a full time, tak ako potrebuje samozrejme tam nejak mať pokryté presne tie náklady, hej. Že to asi financuješ z iných zdrojov, takže snáď sa to postupne nejako trošku preklopí. Držím palce, teda každopádne nech to rastie. Ja som teda tiež členom, aj som si pozrel pár teda videí, aj nejakých tých kurzov, nazvime to, a veľmi, akože fakt klobúk dolu za tú kvalitu a za tú formu, ako díky, to robíš, díky. Že to fakt také, že dobre sa na to pozerá a nenudíš sa pri tom, takže díky. To je super, no, trošku sa kapeňa.
Vidíš, a presne toto, túto časť ja teraz vystrihnem do TikToku a Michal Král recommends a dám to super. Na svoje sociálne siete, zvyšok si vypočujte v podcaste No, tak toto budem.
Super, tak teraz tvojich 20,000 followerov sa dozvie o e-shopovom kráľovi, tak to sa teším.
Je to tak, je to tak.
Dobre, a úplne posledná vec v rámci nejakého vzdelávania možno v tejto téme contentu a content marketingu, že či vieš poradiť nejaké možno dobré zdroje, samozrejme asi teba, ale možno nejakých teda ďalších, či už ľudí, eventy, podcasty, knihy.
Tá moja, aj o tom mám vidieť samostatné video, ale tá moja rada je taká, že tie sociálne siete všetky odporúčajú obsah, ktorý ty chceš vidieť. Čiže ja to robím vyslovene tak, že LinkedIn je pre mňa veľký zdroj. Sledujem ľudí, ktorých vnímam ako autority a keď oni lajkujú, komentujú niekomu inému, koho oni sledujú, tak pre mňa to automaticky, že priateľ tvojho priateľa je tiež tvoj priateľ, tak followujem aj tých ľudí, tak to si rozširujem tú moju databázu o takéto osobnosti. To beriem ako taký prvý ten rozcestník, z ktorého mi potom do toho zásobníka vpadajú aj tie inšpirácie. A druhý pre mňa obrovský zdroj, keďže veľa športujem, tak sú samozrejme rozhovory, podcasty, ktoré počúvam popri tom, ako proste makáš. A na toto veľmi odporúčam, tá moja top podcastová aplikácia je YouTube, respektíve YouTube Premium, ktorý môžeš mať aj vypnutý telefón, aj do offline si to stiahnuť. A YouTube je zase super, čo ja mám rád podcastové aplikácie preto, lebo tam už musíš ten podcast nejaký sledovať. Ale YouTube je ten content discovery, že objavuješ ten nový obsah, čiže aj YouTube ti dáva to, čo teba zaujíma. A ja si otvorím presne úvodnú stránku, mám playlist, že beh a iba si takto ukladám toho playlistu takto desiatky, 100, mám tam, neviem, teraz 120, 130 videí, ktoré viem, že keď budem behať, budem toto počúvať. A počas tohoto, ako ty makáš, sa zároveň môžeš aj vzdelávať. Takže jedno, aká téma, nielen content marketing, ale keď niekoho baví, že ako byť lepší e-shopár, sociálne siete a videosiete sa potrhajú, aby ti ten obsah dali, aby ste tam udržali na tej sociálnej sieti a ty len si vymyslí systém, aby si, že kde ten obsah akože môžeš ako skonzumovať. Super. Takže takto to objavujem ja.
Filip, díky moc, že si dorazil. Bolo to pre mňa akože veľmi zaujímavé, aj zábavné, aj teda inšpiratívne, musím priznať. A verím, že teda aj pre vás, ktorí ste nasledovali, takže ste si tam našli nejaké aha momenty pre vaše nielen e-commerce biznisy. A teda budem rád, keď nás budete aj followovať, či už na YouTube. A takisto rád, keď sa pridáte aj do našej platformy e-shopový král na www.eshopovykral.sk, kde sa zgrupujú teda majitelia, manažéri e-shopov a rôzni špecialisti okolo e-commerce, takže vzniká tam celku zaujímavá komunita postupne, takže budem rád a takisto teda ešte raz poďakovanie a teda držím palce, na nech dobehneš do tej Bratislavy dneska.
Díky.
Tak potom daj vedieť, teda aby sme vedeli, že si OK, že si niekde v Karpatoch tam nestroskotal v lese.
Tak, o to bude mať zaujímavejší rozhovor potom, že dopytovanejší.
Ja, že posledný.
No dá, to ja verím, že to zvládnem.
Dobre, držím palce a nech sa ti darí so všetkými aktivitami.
Ďakujem, Mišo. Pekný deň prajem všetkým. Ahojte.
Ahojte.